Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 15 лістапада.
Ніякіх Мінскаў 3. Зеленскі агучыў украінскую формулу міру.
Я хочу, щоб це абговорювалось конкретно, а не широкими масками.
Што хаваецца за NDA офіса Ціхановскай? Размова з Дмітрием Шчыгельскім.
Світлана Ціхановская павінна вынесці голову Франака Вечорка беларускай дэмакратычнай супольнасці на серебраным падносе. Можна на пластык.
Ёсць ВНУ, дзе наогул не сустрэнеш агіткі. Студэнты распавялі пра ідэалагічную працу.
У гэтым пытанні ўсё рэгулюецца нарматыўнымі дакументамі, таму не. Рэпрэсій у маім ВНУ няма, і гэта добрая навіна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Калі Расія нібыта хоча завяршыць вайну, яна павінна даказаць гэта дзеяннямі замест прапановаў Украіне кампрамісаў з сумленнем, суверэнітэтам, тэрыторыяй і незалежнасцю. Не будзе ніякіх Мінскаў 3. Пра гэта заявіў Уладзімір Зялэнскі падчас свайго анлайн-выступа на саміце Вялікай дваццаткі.
Прэзідэнт адзначыў, што нядаўняе вызваленне Херсона стала для Украіны пераломным у вайне, якая цягнецца 8 месяцаў. Вяртанне Херсона паказала, што перамога будзе за Украінай, хаця за поўнае вызваленне краіны ад расійскіх акупантаў яшчэ давядзецца паваяваць.
Але каб у будучыні падобныя дэстабілізацыі не здараліся, Зялэнскі агучыў сваю формулу міру для Украіны, Еўропы і свету. Гэта набор рашэнняў, якія, упэўнены Зялэнскі, можна ажыццявіць, каб сапраўды гарантаваць мір.
Я хочу, щоб ця агрэсіўна расійская вайна закінчылася справедліва і на аснове статуту ООН і міжнароднага права, а не абы як. За влучным формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріш. Не варта пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких Мінськів 3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну, якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну. Отже, пропозиції України. Перше. Радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це аксіома. Але на очах у всього світу Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо, на територію ЄС? Можливо, в Туреччину? Можливо, на Близький Схід? Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію. Радіаційна безпека має бути відновлена. МАГАТЕ вже надала відповідні рекомендації, підтверджуючи усі ті ризики, про які ми неодноразово говорили. Тож Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ і українського персоналу. Має бути негайно відновлена нормальне підключення станції до енергомережі, щоб ніщо не загрожувало стабільності реакторів. Ми запропонували направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції. Їх 4, загалом 15 атомних блоків, плюс Чорнобильська станція, яка зупинена і законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що дійсно припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об'єктів. Чи довго реалізувати це? Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо дійсно готова відновити порушену нею радіаційну безпеку. Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. Я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви – це чітко підтверджуєте. Але будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитись від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів.
Серед інших пунктів, а їх усього 10, які пропонує Україна для досягнення миру, енергетична безпека, вивод військ і закінчення бойових дій, справедливість, виником якої повинен стати трибунал по злочинствах Росії супроць України, визволення полонних і депортованих. Ось подробязності, які тишаться гэтага пункту.
Тисячі наших людей, військових і цивільних, в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам. Це масове знущання. Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений. Вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були убиті російськими ударами, а тепер їх утримують в державі вбивці. Додайте до цього ще сотні тисяч депортованих дорослих, і ви побачите, яку гуманітарну катастрофу спричинила російська війна. Додайте ще політв'язнів, українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. Ми маємо звільнити усіх цих людей. Я хочу зазначити, що ми не знайшли підтримки у Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів, де утримують українських полонених і політв'язнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців. І таке самоусунення – це самознищення Червоного Хреста як організації, яку колись поважали. Ми не можемо чекати, тож маємо об'єднати заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених. Всіх на всіх. А також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію. Я дякую партнерам за їхні зусилля, які дозволили звільнити багатьох українців та іноземних громадян, які були захоплені в російський полон. І хай це ваше лідерство та щире серце інших лідерів, які присутні зараз, допоможуть звільнити й інших українців.
Зеленський переконаний, що озвучені їм на Балі рішення по досягненні миру можна реалізувати доволі хутко. І він звернувся до лідерів G19, а президент України адмислово некілька разів повторив гэты вираз, бо не лічить Росію повновартісним сябром організації, каб супольно реалізувати формулу миру.
Наскільки реальне виконання гэтых пунктів у самым ближайшем часі, ми запиталися у українського експерта по питаннях на національної безпеки Олега Санжаревського.
Завтра це нереально, тому що форум G20 – це в першу чергу не форум, де приймаються якісь кардинальні рішення, це форум, де обговорюються варіанти. Якщо сімка, наприклад, G7, там можуть, крім обговорення, досить швидко прийняти якісь варіанти відповіді, то двадцятка, де практично задіяні країни з надто великою різницею в поглядах на життя і влаштування цього світу, де країни, які, в принципі, бачать один одного противниками, навряд чи вони випрацюють дуже швидко такий механізм. Але це дуже зручна площадка, щоб в інформаційному просторі всіх країн це прозвучало і було обговорено в подальших переговорах.
Увогуле, уварвання Росії в Україну – головна тема саміту Великої Двадцятки, які проходять у гэтыя дні у Індонезії. Не дзіва, що Владимир Путін на мероприємство не поїхав, а відправив замість себе керівника МЗС Сергія Лаврова, бо зрозумів, що доведеться вислухати шмат для себе неприємного.
Правда, і Лавров на Балі опинився в ізоляції. Лідери держав відмовилися від групового фото з представником Росії. Апроч того, під погрозою оказалося підписання сумісного комюніке по виніках саміту, який завершиться 16 листопада.
Адмова Москви признаць уварванне Росіі ва Україну вайной, а сябе агрэсарам, можа прывесці да таго, што саміт Вялікай Дваццаткі ўпершыню завершыцца без сумеснай заявы.
Група 20, ці Вялікая Дваццатка, аб'ядноўвае 19 краін свету і Еўрапейскага саюза як супольнасць дзяржаў з найбуйнейшымі эканомікамі свету. Гэта Аўстралія, Германія, Бразілія, Кітай, ЗША, Італія, Турцыя, Інданезія, Японія і іншыя.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што хаваецца за NDA офіса Ціханоўскай? Размова з Дмітрыем Шчыгельскім.
Світлана Ціханоўская павінна вынесці галаву Франака Вічорка беларускай дэмакратычнай супольнасці на серэбраным падносе. Можна на пластык.
Ёсць ВНУ, дзе наогул не сустрэнеш агіткі. Студэнты распавялі пра ідэалагічную працу.
У гэтым пытанні ўсё рэгулюецца нарматыўнымі дакументамі, таму не. Рэпрэсій у маім ВНУ няма, і гэта добрая навіна.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Арына Сабаленка за сезон зарабіла 2,5 мільёны долараў. У яе разам з Марэй Сакары з Грэцыі сёмае, восьмае месцы сярод тэнісістак. Журналісты падлічылі, што ў першай ракеткі свету Ігі Свёнтак з Польшчы амаль 10 мільёнаў долараў. У хакейным чэмпіянаце Беларусі Гомель у серыі булітаў абыграў юнацтва 4-3. У выніку мінчукі страцілі першае месца. Лідарам стаў салігорскі шахтёр, які разграміў ліду 4-0 і мае на адно ачко больш, чым юнацтва. Магілёўская футбольная каманда «Днепр» паўтарыла рэкорд па колькасці вылетаў з вышэйшай лігі. Сёлета ён у яе чацвёрты. Акрамя магілёўцаў, столькі разоў у першую лігу апускалася Гомель і Бабруйская Белшына. Манчэстер Юнайтед можа ў аднабаковым парадку скасаваць кантракт з Крыштіану Раналду без выплаты кампенсацыі партугальцу, піша трыбуна. Прычына – нядаўняе скандальнае інтэрв'ю футбаліста. Клуб можа спаслацца на адзін з артыкулаў рэгламенту FIFA, у якім згадваюцца любыя абразлівыя паводзіны. Кантракт Раналду з Манчэстер Юнайтед заканчваецца летам наступнага года. Прэзідэнт FIFA Джані Інфантіна заклікаў да спынення вогню ва Украіне на адзін месяц на час чэмпіянату свету па футболі. Яго заява прагучала на саміце лідараў краін G20 і была ўспрынята неадназначна. Сусветнае першынства стартуе ўжо 20 лістапада. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
За апошні год скандалы сталі часткай жыцця беларускіх дэмсілаў. І калі падавалася, што стварэнне ў жніўні аб'яднанага пераходнага кабінету сцішыла градус эмоцый, то апынулася, што гэта ненадоўга. А прычыны, каб пасварыцца, беларусы знойдуць нават у боскім раі.
Апошнія разборкі ўнутры дэмакратычнай супольнасці тычацца сітуацыі з дамовай аб неразгалошванні. У свеце такі дакумент называюць NDA. Гэта дамова паміж бакамі, якая прадугледжвае абмен канфідэнцыйнай інфармацыяй з абмежаваннем доступа да яе трэцім асобам.
Офіс Светланы Ціханоўскай таксама падпісвае з супрацоўнікамі NDA. Гэта не было вялікім сакрэтам. Аднак у шмат каго пасля таго, як пра гэта стала вядома, узнікла пытанне, ці можна крытыкаваць офіс тым, хто падпісаў дакумент, і ці не спрабуе структура заткнуць рты крытыкам.
У офісе патлумачылі, што NDA патрэбны, каб абараняць людзей у Беларусі, а не палітыкаў. Справа ў тым, што офіс Святланы Ціханоўскай працуе з валанцёрамі і актывістамі з Беларусі, а ў шмат каго там застаюцца блізкія.
Таксама прадстаўнікі офіса сцвярджаюць, што тыя, хто падпісвае дакумент, маюць права крытыкаваць структуру. NDA ніяк не абмяжоўвае свабоду выказвання меркаванняў. NDA абмяжоўвае толькі распаўсюджанне інфармацыі, атрыманай у офісе, патлумачылі прадстаўнікі Ціханоўскай.
Падавалася б, можна і супакоіцца, але не. Што не так з NDA, дымсіламі і што з гэтым рабіць, наш рэдактар Зміцер Лукашук запытаўся ў палітычнага прадстаўніка беларускага супраціву Дмітрыя Шчыгельскага, аднаго з крытыкаў Ціханоўскай і вышэй узгаданай паперы, праз якую, уласна, ён не стаў прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў Кіеве.
Пачну я нашу размову з такога вот каментара, які прыйшоў у нас на YouTube. Пішуць: «Спадар Шчыгельскі, чаму вы атакуеце Ціханоўскую у той момант, калі перамога Украіны такая блізкая, а яна імкнецца наладзіць адносіны з Украінай? Вы граеце на Крэмль, аслабляючы офіс». Ну, вось такі адзін з першых каментаў да нашай размовы. І, можа быць, я пачну з такога. Вот глядзіце, Алег Талерчык сышоў з байпо, і ў прынцыпе прычынай та гэтага сыхода стаў гэты нашумелы скандальны NDA. Ну, а неяк вот сышоў, усе там пагаварылі трошку пра гэты NDA, за якога ён сышоў, і забыліся. вы узнялі гэтую ж тэму, тэму гэтага ж вось гэтай дамовы аб неразгалошванні, але ну ці маеце вопыт, ці ведаеце псіхалогію людзей, але умудрыліся там, дзе у талерчыка не атрымалася, вы здолелі стварыць такі грунтоўны палітычны скандал. Калі вось зараз ацэньваць сітуацыю, ці вось сам гэты дакумент, ці ўся гэтая сітуацыя, от калі так холодна спрабаваць это ўсё ацэніць, ці былі вартыя яны той увагі, якую яму надалі і таго ўзроўню абмеркавання, якую мы сёння маем?
Ну, па-першае, у меня ўзнікла пытанне, чаму я ўсё яшчэ ў Нью-Йорку, а не ў Киеве. Па-другое, у меня было пытанне, чаму я як бы адышоў ад справу і як бы у баку ад кабінета і ад офіса ад таго, што адбываецца. Ну, і на гэтае пытанне трэба было як-то адказваць. Ніякага жадання рабіць які-то вялікі скандал або нешта яшчэ ў мяне не было. Но я лічу, што, разумееце, чалавек, які займаецца палітыкай або грамадскай дзейнасцю, ён павінен быць празрысты, і яго адказы павінны быць, ну, па сутнасці пытанняў. І гэта быў проста адказ.
Вернемся да ўсёй гэтай сітуацыі. Такім чынам атрымліваецца, што вы сапраўды думалі наладзіць такую шчыльную супрацу з кабінетам пераходным і быць прадстаўніком, ну ці кабінета, ці дэмакратычных сіл Беларусі у ва Украіне. І ўсё было гатова для гэтага, але вось, як кажуць, нешта пайшло не так.
Нешта пайшло не так. Но пра гэта дамаўляліся яшчэ ў жніўні, яшчэ ў Вільні. Пасля шла падрыхтоўка, пасля мне прыслалі як бы апошні крок, гэты дакумент, я яго пачытаў, і ў мяне, так сказаць, мае невялікія валасэлі ўсталі дыбам на галаве пасля таго, што я там прачуў. Значыць, адмовіўся яго падпісваць талерчык, наколькі я ведаю, у яго NDA падобны, але не аднолькавы з тым, які ў мяне. І талерчык, у адрозненне ад мяне, высокапрафесійны юрыст, чалавек з багатым досведам працы ў гэтай галіне, і ён мае рацыю, калі адмаўляецца. І фактычна, як я разумею, мои мотивы, его мотивы были вельми подобные.
Я вот першим далей протягну гэтую тему. Одно такое удокладнение. Все ж таки, накольки я разумею, от офиса был комментар, не памятаю, правда, не знайшоў, хто ці от ці сам Вячорка, ці хтось ці інші, але яны сцверджают, что взяли за основу литовский NDA, и які им пропановали юристы. Додаток, і, мовляв, дадатак да гэтага NDA падпісваюцца яшчэ індывідуальныя выключэнні вот да яго.
Змітер, значыць, я не ведаю, хто і што браў за аснову. І мне, ў прынцыпе, гэта абсалютна ўсё роўна. У мяне ёсць такі жыццёвы досвід, што трэба вельмі уважліва чытаць любую паперку, пад якой я ставлю подпіс, у тым ліку мелкі шрыфт. Таму што за тое, што ты падпісваеш, ты раней ці пазней можаш пачаць несці адказнасць. І калі як бы частка людзей, з якімі я размаўляў, кажуць мне: «Ай, гэта проста фармальнасць, чаго ты там пачаў выдзелавацца, можна было падпісаць, не рабіць з гэтага бігдзі». Ну, я з такім, ведаеце, калі людзі займаюцца палітыкай і кажуць, што можна падпісаць любую паперку і не збіраюцца выконваць, што там ёсць, або лічаць, што гэта фармальнасць, ну, мне як-то кажется, што гэта несур'ёзны падых. Частка пунктаў, якія ёсць у гэтым NDA, яны нармальныя. Але ёсць частка, якія абсалютна, ну, фактычна ператвараюць у палітычнага раба таго, хто яго падпісаў. Яны непрымальныя. Пра што до усялякіх скандалаў яшчэ за месяц прыкладна. Ну, мінімум за 2-3 тыдні я размаўляў з прадстаўнікамі офіса і казаў, што я гатовы падпісаць тую NDA, але не такой, не ў тым выглядзе, у якім ён ёсць, а ў цывілізаваным. Мы можам паглядзець, па якіх пунктах ёсць пытання, і слухачы, гледачы зразумеюць логіку, чаму я гэтага не зрабіў. І яшчэ адно ўдакладненне, вы казалі, што праразравалі адносіны з кабінетам. Гэта не так. Я лічу, што ў кабінеце ёсць шмат абсалютна дастойных людзей, людзей, якія працуюць на карысць Беларусі, робяць добрую справу. І я ўпэўнены, што адносіны з імі асабіста ў мяне захаваюцца, і гэта нормально. нормально. И то, что есть в этом НДА, это питание, ну, працовный процесс. Коли спробуют робить архитектуру политической организации такой, что фактично она будуется на абсолютном контроле за людьми, которые в ее выходят. И это, не, на мой погляд, абсолютно непримально. А кроме того, те доводы, которые я чую, что NDA есть негде у корпорациях, негде у компаниях, и он есть, и это нормально. Давайте не блытать приватные компании або корпорации с политическим рухом або с политической организацией. Это абсолютно разная философия и этика построения отношений.
Дмитрий Шигельский тлумачыць, у чым хіба NDA, які яму, як будучаму прадстаўніку аб'яднанага пераходнага кабінету ва Украіне, прапаноўвалі падпісаць, але ён адмовіўся і не паехаў у Кіеў.
Смотрите, в чём суть вообще этого договора, что пока ты хороший и пока к тебе договор не применяется, всё с тобой хорошо и замечательно. Но этот договор, во-первых, действует не только на период сотрудничества, но и на 10 лет после сотрудничества. Он может быть пересмотрен в одностороннем порядке офисом, и он может быть права на него переданы кому угодно, и де-факто любая, например, критика офиса, любые высказывания, которые наносят ущерб стратегическим инициативам, планам, замыслам и тому подобное, а под это определение попадают любые политические оценки, даже не относящиеся к офису, а относящиеся, например, к Беларуси. Любые заявления. И там множество пунктов, в которых требуется на все это получать предварительное письменное согласие. То есть, понимаете, такой дамоклов меч, который висит над вами. И в случае, если с вами хотят расправиться, либо вы стали неугодны, либо вы, например, вступили в какую-то конкуренцию, либо посмелились критиковать, вы передаете, значит, права на этот договор какому-нибудь, ну, грубо говоря, Васе Пупкину, и Вася Пупкин начинает вас судить на 30 тысяч евро, причем эти 30 тысяч евро могут быть взысканы множество раз. То есть меня, конечно, такое положение совершенно не устраивает, поэтому я этот договор подписывать не стал. Если кто-то думает, что я сразу побежал на телевидение, там, на Акбалаганова, то это не так. В течение там, 3 недель я пытался объяснить, что это совершенно нонсенс, что, по сути, это бред, то, что написано в этом договоре, что, кроме всего прочего, это как бы ситуация, которая говорит о том, что человек, с которым заключают такой договор, ему абсолютно не доверяют, но если абсолютно не доверяют, то зачем работать вообще вместе, что это инструмент контроля, такого финансового, очень жесткого, и инструмент принуждения. В таких условиях я, конечно, договариваться не хочу. Ну, переговоры эти все шли, мне сказали, да, мы будем думать, да, мы, может быть, посмотрим, но в конечном счете все это заглохло. И либо давай в таком виде, либо ни в каком. Значит, я считаю, что это неприемлемо и по этическим, и просто по соображениям обычным, рациональным, такие бумаги подписывать.
Спадар Дмитр, а ти можно говорить, с кем вы вели перамовы на конт гэтага вот вашего подписания там такого НДА?
Я б не хотел про гэта казаць, но гэта человек, якога все ведают, но не Франак, сразу скажем.
Не, просто хотелось как бы так, кто может быть отказны за просовывание гэтага документа у сярод тых, хто хоча супрацоўнічаць са структурамі. Ну ладно, не так не. Дарэчы, вось Николай Масловскі піша: «Я на IT-праектах падпісываў NDI. 10 гадоў захавання камерцыйнай таямніцы пасля спынення працы на праекце. Гэта нармальная практыка для еўрапейскіх і амерыканскіх структур».
Абсалютна пагаджаюся з гэтым, але пытанне пра камерцыйную таямніцу и про захование конфиденциальной информации, по якому и по договору подыходить у все, что заугодно, а также на то, что коли я на основе этой информации фактично, глядите, там есть пункт, что коли и ты отримал какую-то информацию, и после робишь какие-то заявы, какие могут нанести шкоду о интересам стратегичным, политичным и так далее офиса Светланы Тихановской. Ну вот завтра они опять обвестят черговый страйк. Я выйду и скажу, что это глупство. И коли я это кажу, это наносит шкоду интересам, наносит шкоду стратегии, наносить. Любая критика наносить. И у соответствии с этим домовой фактично меня можно брать и потребовать 30 тысяч евро за каждый выказ. Значит, я пропоную, как снять у всех эти, как бы это сказать, ну, вот то, что пишет там поважанный господар Масловский, надруковать эту домову, как люди могли почитать и сами заработать в основу. Это первое. Другое. Палітычная дзейнасць гэта не камерцыйная дзейнасць. Палітычная дзейнасць не можа быць зачынена. Палітычная дзейнасць дае нельга прымяняць тыя этычныя і юрыдычныя працэдуры, якія існуюць для камерцыйнай дзейнасці. Гэта абсалютна розныя сферы дзейнасці і гэта абсалютна розныя падыходы.
Што рабіць дэмакратычным структурам, якія патрапілі ў апошні час у скандалы з NDA, злівам інфармацыі, сыходам людзей? Дмітрый Шчыгельскі прапануе сваё экстравагантнае выйсце.
Першае. Світлана Ціханаўская павінна вынесці галаву Франака Вечорка беларускай дэмакратычнай супольнасці на серэбраным падносе. Можна на пластыкавым. Калі не ў фізічным сэнсе, то хаця б у палітычным. Я нічога не маю супраць Франака, но маем тое, што маем, ён зрабіўся таксічнай фігурай. Другое. Неабходна ўвесці ў кабінет або ў офіс тых дарадцаў, якія змогуць правесці адчынены, публічны, са справаздачай фінансавы аўдыт усей дзейнасці пачынаецца са жніўня 2020 года. Прычым гэта павінны быць людзі, якія маюць давер у грамадстве. Гэта не значыць, што трэба друкаваць усе там пераводы, каму там што ў Беларусь пераводзілі і падставляць людзей, але такі аўдыт павінен быць праведзены, і калі нет парушэнняў, сказаць, што няма парушэнняў, і зняць усе гэтыя размовы пра парушэнні, а калі яны ёсць, то перадаць гэтае парушэнне ў тыя у паліцыю, у Еўрапол, у тыя органы, якія павінны гэтым займацца, у Літве, напрыклад, або ў Еўропе. Я не ведаю, там это Польша будзе, або якія-то іншыя краіны, і здаць тых, хто іх дапусціў, і калі іх пасадзяць, значыць пасадзяць. Трэцяе. Зрабіць кабінет так, як ён павінен быць зроблены, магчыма, з кааліцыйным пагадненнем. То есть гэта павінен быць аб'єднаны пераходны кабінет беларускай апазіцыі. То есть кааліцыя таго, што на сёння жывое і варушыцца. Но кааліцыя, а не спроба ўсталяваць абсалютны кантроль і дыктатуру. Ну і, канешна, зрабіць, адмовіцца ад NDA у тым відзе, у якім ён ёсць, зрабіць аналіз і аўдыт стратэгіі, прызнаць памылкі, прааналізаваць тое, што адбывалася, звернуцца да супольнасці аналітычнай, экспертнай, з імі абмеркаваць тое, што было, і выпрацаваць стратэгію прыхода да ўлады ў Мінск. Частка яе можа быць дзейнасць міжнародная, палітычная, дыпламатычная, але ўсё гэта павінна весці да таго, што офіс Светланы Ціханаўскай, кабінет, перш за ўсё пераходны, выніку мае хаця б тэарэтычны шанец заехаць у Мінск і ўзяць уладу. І толькі такім чынам палітвязні вырашацца і вырашацца пытанні са свабодай слова і з вальной і зусім астатнім. І гэта стратэгія павінна быць зразумелай. Значыць, калі ўсяго гэтага няма, то ўся гэтая дзейнасць не мае сэнсу, акрамя таго, што дае магчымасць працаўладкавацца якой-то колькасці добрых, прыгожых, вельмі цудоўных людзей.
Гэта быў палітычны прадстаўнік руху супраціў Дмітрый Шчыгельскі, які распавёў у эфіры Еўрарадыё, што не так з дамовай аб неразгалошванні офіса Ціханаўскай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Ёсць ВНУ, дзе наогул не сустрэнеш агіткі. Студэнты распавялі пра ідэалагічную працу.
У гэтым пытанні ўсё рэгулюецца нарматыўнымі дакументамі, таму не. Рэпрэсій у маім ВНУ няма, і гэта добрая навіна.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Працяг «Чорнай пантэры» за першыя выходныя пасля прэм'еры сабраў 3 мільярда долараў. Такім чынам, фільм «Марвел» аб задуманым афрыканскім каралёўстве «Ваканда» стаў другім рэлізам гэтага года, які прадэманстраваў самы паспяховы старт у США. Першым застаецца «Доктор Стрэндж» у мультысусвеце вар'яцтва. «Ваканда» назаўжды стаў данінай памяці акцёра Чэдвіка Боузмана, які сыграў «Чорную пантэру» у першым фільме, але не паспеў зняцца ў другім. Ён памёр ад раку ў жніўні 2020 года. Гурт Бі-2 выпусціў 11-ты альбом «Алілуя», у яго ўвайшлі 15 трэкаў. Музыкі распавялі, што кружэлка стварылася як дзённік, у якім кантэкст, а затым і сэнс тэксту мяняліся з кожным месяцам. Разам з альбомам Бі-2 выпусцілі і кліп на загалоўную песню «Алілуя». Британскі гурт «Блюр» абвясціў аб уз'яднанні пасля сямігадовага заціша. Пакуль гаворка ідзе пра адзін канцэрт. Ён пройдзе ў лондонскім стадыёне «Уэмблі» ў чэрвені будучага года. Ці з гэтай нагоды будзе запісвацца новы альбом, пакуль невядома. Апошняя пласцінка «The Magic Whip» пабачыла свет у 2015 годзе. Барабаншчык калектыва дадаў, што рэюніон планаваўся і раней, але перашкодзіла пандэмія каранавіруса і звязаныя з ёй лакдауны. Американская режиссерка Грета Гервік, вядомая па фільмах «Леді Бёрд» і «Маленькія жанчыны», здыме новую экранізацыю фэнтэзі-цыкла Клайва Льюіса «Хронікі Нарніі». Яна паставіць адразу два фільмы, якія выйдуць на Netflix. Крыніцы СМІ сцвярджаюць, што праца над фільмамі пачалася ў пачатку мінулага года. Netflix пакуль не пацвярджаў ніякую інфармацыю аб кінаадаптацыі «Хронік Нарніі». Гервік таксама ніяк не каментавала свой верагодны удзел у праекце. Вядомая канадская пісьменніца Маргарет Этвуд і галівудскі актор Джым Кэры іранічна адрэагавалі на ўвядзенне супраць іх санкцый з боку Расіі. Яны абменьваліся паведамленнямі ў Твіттер. «Мы з Джымам Кэры планавалі весела правесці час у гэтыя выхадныя ў Маскве. Думаю, замест гэтага нам варта паехаць у Кіеў», – напісала Этвуд. Кэры адказаў, што трэба зыходзіць з таго, што ёсць. «У нас заўсёды застаецца Парыж», – напісаў акцёр. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На мінулым тыдні мы размаўлялі з кандыдаткай гістарычных навук, дацэнткай, экс-выкладчыцай факультэта міжнародных адносін БДУ Розай Турарбекавай пра ідэалагічны каток, якім улады вырашылі прайсціся па беларускай адукацыі.
І прыводзілі ў прыклад, як ва ўніверсітэтах выкладаюць бескарысную палітэканомію, як у часы СССР, праводзячы паралелі паміж пасадай прэзідэнта Беларусі і манархіяй.
Роза Турарбекава мяркуе, што такім чынам улады спрабуюць ізаляваць беларусаў ад свету і падрыхтаваць кадры выключна для служэння сістэме.
Пасля размовы з дацэнткай мы вырашылі праверыць, як праходзіць ідэалагічная праца ў беларускіх ВНУ і ці сапраўды замяніла ідэалогія навучальны працэс.
Еўрарадыё звярнулася да студэнтаў і папрасіла распавесці, як змянілася сітуацыя з 2020 года. Калі коротка, не ўсё так дрэнна. А падрабязнасці пра цяперашняе жыццё універсітэтаў расказваем прама зараз.
Наш суразмоўнік Кірыл, імя змененае, вывучае замежныя мовы ў адным з беларускіх ВНУ. Ён кажа, што ўся ідэалагічная падрыхтоўка абмяжоўваецца нешматлікімі мерапрыемствамі па інфармацыйнай бяспецы.
Я магу распавесці толькі пра свой досвед. Нічога не змянілася з 20-го года. Студэнты адседзелі інфармацыйную гадзіну і разыходзяцца. Праводзіць гэтыя мерапрыемствы звычайныя міліцыянты, але хадзіць туды ніхто не прымушае. Мабыць, толькі адно мерапрыемства было пра геапалітычную абстаноўку, на якое запрасілі нейкага ваяку. Але не ведаю, пра што казалі, не прысутнічаў.
Кірыл кажа, што ходзіць на такія мерапрыемствы толькі, маўляў, самыя адказныя, то бок па некалькі чалавек з групы, каб на групу не злаваліся. А ці можа такое наведванне паўплываць на зніжкі пры выстаўленні рахункаў за навучанне? Хлопец кажа, што не.
У гэтым пытанні ўсё рэгулюецца нарматыўнымі дакументамі, таму не. Рэпрэсій у маім ВНУ няма, і гэта добрая навіна.
Нашая суразмоўніца Марыяна, імя таксама змененая, пагадзілася распавесці, як праходзіла адукацыя патрыятызмам у БДУ.
Калі казаць пра ідэалагічныя заняткі, дык часцей за ўсё гэта былі некія акцыі ад БРСМ, куды студэнтаў запрашалі пастаяць пакрасавацца за нейкія грошы. Такі суботнік. Але нікога хадзіць туды не прымушалі. На гэтыя суботнікі хадзілі, напэўна, толькі тыя, каму час няма на што марнаваць. Ці тыя, хто хоча нейкае месца ў студсаюзах ці правбюро атрымаць. Сярод маіх сяброў і знаёмых нікога такога не ведаю.
Марыяна кажа, што стыпендыі за адсутнасць наведвання на такіх суботніках таксама не шантажавалі і ўпэўненая, што і сам БРСМ агулам асуджаць не варта.
Сярод іх ведаю людзей, якія сапраўды робяць сваю працу не па палітычных поглядах.
Мы пытаемся, ці дадалося ідэалагічнага кантэнту на звычайных парах. Наша суразмоўніца адказвае, што выкладчыкі збольшага ўвогуле не закранаюць тэму палітыкі. Праблемы ў БДУ на тым факультэце, дзе вучылася дзяўчына, узнікаюць пераважна з адміністрацыяй.
Праблема ў тым, што адміністрацыя ніколі не заступілася за студэнтаў, толькі наведваецца на пары, каб данесці нейкую інфармацыю. рацыю, дадаючы ў канцы: «Ой, вось такі час, ведаеце». Насамрэч гаворка нават ідзе пра вельмі канкрэтныя імёны з ліку адміністрацыі, пра людзей, якіх цікавіць толькі пасады і грошы. І студэнты на такі ціск таксама рэагуюць па-рознаму. Ёсць тыя, хто пагаджаецца выдаляць свае подпісы пад петыцыямі і допісы ў соцсетках, каб стыпендыю захаваць, напрыклад. Прытым, здараецца, што гэта робяць і беларускамоўныя студэнты, якія заўсёды падтрымлівалі беларускую мову ды культуру.
Марыяна кажа, што не ва ўсіх беларускіх ВНУ сітуацыя аднолькавая і параўноўвае з іншымі ўстановамі, дзе вучацца яе сябры.
У Мінску ёсць тыя вышэйшыя навучальныя ўстановы, дзе наогул не сустрэнеш ніякай агіткі, а толькі павагу да студэнтаў. Дзе-нідзе нават гурткі беларускай мовы спакойна сабе дзейнічаюць, нікога пакуль не кранаюць. Сябры распавядаюць, што калі прыходзіць міліцыя, дык распавядае пра наркотыкі і булінг. І на парах па гісторыі таксама ўсё ў межах адэкватнасці.
А ўвогуле, ці такая дрэнная гэта ідэя патрыятычнага выхавання ў ВНУ? Мы пытаемся ў Марыяны, як на яе погляд павінна ладзіцца такая праца, каб студэнты сапраўды радзіму любілі.
Мяне не трэба прымушаць любіць радзіму. Я яе і так вельмі люблю, стараюся рабіць усё, што ад мяне залежыць. Я лічу, што універсітэт – гэта не месца для палітыкі. Свой погляд мець можна, канешне, але не рабіць з кожнай сітуацыі нешта страшэннае. Старацца разумець і выкладчыкаў дзесьці, і БРСМ. Менш прымушалаўкі, больш мерапрыемстваў пра мову і культуру краіны. Гэта сёння моладзь цікавіць. Я заўсёды за тое, каб мерапрыемствы некія рабіліся якасна. Тады і цікава становіцца. Ну і ніякай палітычнай афарбоўкі ні ў адзін з бакоў.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.